Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Zdá sa, že na Európsku úniu a naše Slovensko sa v posledných mesiacoch valia mnohé vážne problémy, všetko sa zrýchľuje a zdá sa, že máme čo robiť, aby sme vôbec stíhali tomuto tempu, či už udalosti vo vnútri na Slovensku, alebo na úrovni Európy alebo sveta. Na Slovensku sa stáva stále vypuklejším, ale problém napríklad s opatrovaním. Obyvateľom tiež pribudne časom zákaz spaľovacích motorov a do toho prichádza Európska únia aj s tzv. LGBTIQ stratégiou. A práve o týchto témach budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Naším dnešným hosťom bude europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ako som hovoril, tých udalostí je skutočne veľa a bolo z čoho vyberať, čo sa týka tém. A prvú tému a taká, je to praktická téma, ktorá sa týka mnohých obyvateľov nášho Slovenska a to je to opatrovateľstvo alebo opatrovateľia a opatrovateľky. Fakty sú také, že nie je to na Slovensku dobré, ale aká je skutočne tá aktuálna situácia ohľadom napríklad platov opatrovateľiek na Slovensku? Hovorí sa, že mnohé opatrovateľky aj opatrovateľia zarábajú menej ako minimálnu mzdu, ktorá je v roku 2025 stanovená na 816 eur. Tak aká je tá situácia? Je to pravda napríklad s tou mzdou?
Žiaľ, je to pravda a sme v situácii, kedy demografická krivka ukazuje, že budeme stále viac a viac potrebovať pomoc opatrovateľiek tak, aby to rodiny zvládli. Preto, lebo rodiny sa dostávajú do takej sendvičovej situácie, že sa starajú ešte o malé deti, ale zároveň sa starajú už o svojich rodičov, ktorí teda kvôli veku sa nedokážu sami o seba postarať. A tento tlak na tú spoločnosť, práve preto, že sa deti rodia neskôr a oveľa a menej detí, bude väčší a väčší. A mňa veľmi mrzí, že na Slovensku už dnes je tá opatrovateľská služba, čiže tá sociálna, solidárna služba, ktorá drží tie rodiny nad vodou, by sa dalo povedať, aby zvládli teda aj starostlivosť o deti, aj zamestnanie, aj teda starostlivosť o buď seniorov, starších vo svojej rodine, vo svojom okolí, alebo potom príbuzných, ktorí sú so zdravotným znevýhodnením alebo deti so zdravotným znevýhodnením. Takže tento tlak na tie rodiny je stále väčší a väčší a práve preto tá spoločnosť musí nastaviť tie systémy tak, aby sme tým rodinám pomohli. Dnes už, keď sme ešte iba na prahu toho, že tá situácia, ten tlak bude stále dopyt, bude stále väčší a väčší, už dnes máme obrovský problém poskytnúť rodinám kvalitnú službu, opatrovateľskú službu. A ja možno poviem, lebo vy ste na začiatku vymenovali množstvo takých problémov, ktorým dnes čelíme na Slovensku, alebo aj globálne. Čiže ste hovorili o konsolidácii, tlak na tie rodiny, zlé verejné financie v rozklade, kde naozaj Slovensko schudobnieva. Môžeme aj o tom potom hovoriť. Pre nás v KDH bol problém to, že táto konsolidácia sa nastavila opäť tak, že gro tej konsolidácie ponesú rodiny na svojich pleciach a nie štát. Vidíme tu rozhadzovanie na strane štátu, kde sa kupujú drahé autá, predražené letenky, pobyty v zahraničí a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho toto je neakceptovateľné, alebo sa tu stavajú nejaké haciendy pre bohatých príbuzných našich vládnych funkcionárov, alebo teda blízkych. Jednoducho, toto je neakceptovateľné hazardovanie s našou spoločnosťou. A možno poviem takú jednu veľmi dôležitú vec. Vyspelosť spoločnosti sa, hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa meria nie podľa nejakej ekonomickej vyspelosti, ale podľa toho, ako sa dokáže postarať o svojho najslabšieho, o tých najslabších v tej spoločnosti. A vidím, že to Slovensko zlyháva vo všetkom. Zlyhávame aj v tom, že sa neposúvame ekonomicky dopredu, ale na druhej strane zlyhávame aj v tom, že nie sme schopní sa postarať o tých najslabších v našej spoločnosti. Ja som si pred nejakými rokmi robila aj taký prieskum verejnej mienky, aby som sa pozerala na to, že napríklad tá opatrovateľská služba, že do akej miery je dostupná pre naše rodiny. Je to už starší prieskum, ale tie čísla boli katastrofálne, kde vyše polovica rodín nevie zohnať opatrovateľa, keď potrebuje, alebo to trvá nekonečne dlho. Čiže toto je problém, preto lebo potom niekto z príbuzných musí ostať doma, odísť z práce, tie rodiny upadajú do chudoby. To je zacyklený problém, ktorý spoločnosť musí riešiť a štát musí riešiť a vidíme, že to nerieši. A teraz teda už začnem hovoriť o tej konkrétnej téme a otázke, ktorú ste položili. Sú to tie platy opatrovateľiek. Ja na to veľmi dlho upozorňujem, že ako je možné, že jednoducho tabuľkové platy opatrovateľiek u nás sú nižšie ako minimálna mzda, lebo tá minimálna mzda sa posúva, tie tabuľkové platy sa neposúvajú. Ja som sa začala na to pozerať práve ako europoslankyňa, preto lebo táto kompetencia patrí do kompetencie štátu, čiže štát nastavuje mzdy a sociálnu starostlivosť. To nie je úloha Európskej únie, ale Európska únia financuje čas opatrovateľskej služby z eurofondov a práve preto som sa na to pozerala, že ako je možné, že my tu máme európske prostriedky, na ktoré sa nám poskladajú daňoví poplatníci tých bohatších krajín a povedia, že áno, teda to schvaľuje Európska komisia, my v parlamente, že áno, použite tieto prostriedky aj na to, aby ste dokázali ponúknuť kvalitnú sociálnu službu pre vaše rodiny. A my máme tu tieto prostriedky a napriek tomu tým opatrovateľkám platíme menej, ako je minimálna mzda. Pritom oni naozaj držia nad vodou, ako som hovorila, tie naše rodiny. Je to tá neviditeľná taká sieť záchrany pre tie rodiny. Robia to väčšinou ženy, je to veľmi ťažká fyzicky ťažká práca, psychicky veľmi ťažká práca. A jednoducho my im dáme menej ako minimálna mzda. Však to je výsmech do tváre nie len tým opatrovateľkám, ale aj tým rodinám. Preto lebo potom sa deje to, že tie opatrovateľky odídu do zahraničia, starajú sa o seniorov v zahraničí, nie o našich ľudí, čiže u nás nemá kto tú službu vykonávať, rodiny sú v ťažkej situácii, naše ženy, matky idú do zahraničia, tam sa starajú o seniorov a má to ešte taký dopad, že ich deti vychovávajú staré mami, susedia, otec, alebo sa nejako striedajú rodičia na východe. Tá situácia je naozaj veľmi vážna, kde keď chodím do škôl alebo medzi deti, tak sa spýtam, že koľkých rodičia robia zahraničí a vidíte, že to je polovica detí v triede, zodvihne ruku. A to je potom tak, že otec robí na prácach niekde v Nemecku, mama opatrovateľku v Rakúsku, striedajú sa raz za dva týždne, jeden príde na chvíľu, o deti sa postarajú medzi tým starí rodičia. Veď to celé generácie našich detí vyrastajú bez mám, bez otcov. A my by sme to vedeli zvrátiť práve napríklad tým, že by sme nastavili ten plat, ktorý by bol slušný, ktorý by zodpovedal náročnosti tej práce, z ktorého tie matky by dokázali uživiť tie deti tu na Slovensku, aby neodchádzali do zahraničia. Máme na to tie eurofondy a nedieje sa to. A tu poviem poslednú vec. My sme v KDH viackrát predložili návrh v Národnej rade, aby sa nastavili tie platy spravodlivo, aby tie ženy mali taký plat, z ktorého dokážu aspoň vyžiť. A jednoducho vládnou koalíciou boli tieto návrhy zmietnuté zo stola a nepohli sme sa ani o kúsok.
Taká otázka, kde urobilo Slovensko teda chybu? Lebo keď sa pozrieme na okolité štáty, dobre, najviac asi zo Slovenska žien, ale aj mužov odchádza opatrovať do Rakúska, do Talianska niektorí, alebo do niektorých iných krajín viac na západ. Ich legislatíva je oveľa lepšie urobená ako na Slovensku, lebo pokiaľ si dobre pamätám, tento rok Ministerstvo sociálnych vecí prišlo s novým zákonom, čo sa týka opatrovateľstva. Urobili sme my niekde chybu, alebo sme zanedbali ten vývoj, ako sa demografia napríklad vyvíja, alebo sme zanedbali tie trendy, ktoré sú aj inde v Európe a nedokázali sme na nich zareagovať?
Presne ako hovoríte, zanedbali sme tie trendy, ktoré sú v Európe, a tie trendy sú zachytené aj v Európskej stratégii starostlivosti, na ktorej som aj ja pracovala ako členka výboru pre sociálne záležitosti v Európskom parlamente, kde sme nejakým spôsobom definovali tie problémy a riešenia, ktoré sme aj jednak tak boli motivovaní k ním a inšpirovaní k dobrým praxám v iných členských štátoch. Že jednoducho sa dala dohromady taká stratégia, kde sme poukázali na to, že pri takýchto veciach sa dá urobiť takýto krok. Toto je dôležité pri tej opatrovateľskej starostlivosti. Aj teda vychádzajú zo skúsenosti z krajín, kde to funguje lepšie. Mne sa podarilo veľa vecí presadiť v tejto stratégii, kde vlastne sa zameriavame na ochranu dôstojnosti klienta ako takého, pomoc rodinám a ochranu dôstojnosti opatrovateľa alebo opatrovateľiek, kde teda to finančné ohodnotenie je iba jeden z tých základných rámcov, ktoré musia dostať. Čiže áno, spravodlivé ohodnotenie, ktoré zohľadňuje náročnosť tejto práce, ako som povedala, aj fyzická, aj psychická, kdežto u nás tabulkovo sú oveľa nižšie ako práce s podobnou náročnosťou v iných sektoroch. To je jedna vec. Druhá vec je aj tie dôstojné podmienky pre tú prácu, ale aj pre toho klienta dôstojné podmienky. A tu sa zastavím, čiže máme túto stratégiu, ktorá hovorí o nejakých riešeniach. A tu sa zastavím, máme tu plán obnovy, z ktorého môžeme financovať reformu sociálnych služieb, kde sme si nastavili, že môžeme napríklad postaviť tieto sociálne zariadenia domovy sociálnych služieb, ale sme si to nastavili tak, že sme prehnali kritéria. A teraz viac menej sa z toho stávajú len malinké tieto sociálne zariadenia, kde môže byť 6, maximálne 12 klientov pod jednou strechou, čo je krásny cieľ. Ale viete, my takýmto spôsobom nepostavíme dosť zariadení na to, aby sme tam všetkých tých našich ľudí, ktorí sú odkázaní na tú starostlivosť, vedeli umiestniť. Po prvé, po druhé, to nesmierne zvyšuje náklady. Jednoducho to viacerí odborníci hovoria, že to je neudržateľné. Čiže namiesto toho, aby sme zreformovali tie zariadenia, aby sme doplnili tie zariadenia, zrekonštruovali, dostávali nejaké možno že ďalšie budovy k už súčasným zariadeniam sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti, tak my sme vlastne si vytýčili nové ciele, krásne, ideálne, postavíme teraz zariadenia, ktoré nebudú schopné existovať, preto lebo jednoducho tie náklady budú príliš vysoké a nebudeme to vedieť utiahnuť. Čiže opäť, máme tu plán obnovy, z ktorého sme mohli pomôcť týmto zariadeniam, aby tie podmienky pre tých klientov boli dôstojnejšie. A viem o tom, že aj župy, mesta a obce, ktoré prevádzkujú takéto zariadenia, sa snažili dostať k týmto prostriedkom tak, aby dokázali tie zariadenia zrenovovať, proste upraviť tak, aby dokázali poskytnúť naozaj to dôstojné zázemie tým klientom. Tak to nebolo možné. Stávame z toho nové zariadenia, ktoré pravdepodobne nebudú udržateľní. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, súčasťou tohto plánu obnovy je aj reforma financovania sociálnych služieb, ktorú sme slúbili, že urobíme. Dnes už máme jeden návrh na stole. Ten návrh je neudržateľný, zlý. Ja som včera mala veľmi dlhý telefonát s osobou z katolíckej charity, ktorá je jedna z najväčších poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. A ten človek mi povedal, že jednoducho táto reforma zlikviduje u nás starostlivosť, túto sociálnu starostlivosť. Jednoducho tak je to nastavené, že to nemôže fungovať. A toto je obrovský problém. Hlavný kameň úrazu tejto nastavenej reformy, ktorá bola stále sľubovaná. Viete, my sme stále žiadali v KDH, že kedy teda zmeníme aj to financovanie toho sektora, tých opatrovateľiek, a stále sme dostávali odpoveď, že však treba počkať na tú reformu, no tak reformu máme na stole a ľudia, ktorí sú zo sektora, čiže nie je ako politik, ale ľudia zo sektora hovoria, že toto položí celý sektor na lopatky.
Podľa údajov už dnes na Slovensku chýba okolo 6000 opatrovateľiek a počet odkázaných osôb sa do roku 2030 zvýši o 200%. Budú to veľké čísla, lebo a to ešte nezačali, ale začnú chodiť už ísť do dôchodku vlastne tie tzv. Husákové deti. Čo sa stane potom so starostlivosťou o seniorov a ťažko chorých, ak sa tá situácia nezmení. Áno, ľudia na Slovensku, musíme povedať, že sú veľmi kreatívni. A rodiny sú ešte ako tak súdržné, mnohé, že jednoducho postarajú sa o tých svojich chorých alebo starých nejakým spôsobom, ako najlepšie vedia. No ale zároveň rastie a určite bude veľká skupina ľudí, ktorí buď nemajú žiadnu rodinu, alebo budú úplne odkázaní, nebudú mať ich rodiny, príslušníci príjem na to, aby mohli im pomôcť. Čo sa stane jednoducho, ak sa niečo nezmení podstatné, aby aj opatrovateľov, opatrovateľiek bolo viacej a aj, povedzme, i príspevkov na starostlivosť doma bola vyššia?
No, to je veľmi dobrá otázka, že čo sa stane s týmito rodinami. Ja neviem, kam toto povedie, lebo, ako som spomenula, tá reforma, ktorá mala byť konečne tým kľúčom k riešeniam, je nastavená tak, že pravdepodobne teda aj podľa ľudí zo sektora, zo sociálneho sektora, položí celý ten sektor na lopatky, čiže tie rodiny budú mať ešte menej tej pomoci. Tá služba nebude hradená, alebo teda zákon. Možno, že najväčší ten problém je v tom, že vláda sa snaží presunúť povinnosti na vyššie územné celky, ale nedáva týmto vyšším územným celkom možnosti to prefinancovať.
No, ale potom
čiže to je
ako patová
situácia, ktorá momentálne prebieha diskusia, kde vyššie územné celky jasne povedali, že oni to nie sú schopné uniesť, to financovanie, že radi budú manažovať túto službu a teda tie kompetencie alebo tie povinnosti si na seba zoberú, ale tie verejné financie drží štát v ruke. Viete, že to nie sú akože peniaze ministerstva alebo peniaze vlády. Mm-hmm. To sú verejné financie, z ktorých sa to má zaplatiť. A teraz ten, kto tú službu manažuje, čiže ak to majú byť tie vyššie územné celky, tak musia mať na to aj tie prostriedky, aby to dokázali manažovať. A to, že ako sa to v tom rozpočte nastaví, to je úloha vlády. Vláda nemôže povedať, že nech sa páči, tu máte povinnosti a nedať tie prostriedky na to, lebo tie vyššie územné celky sú súčasť toho piliera, ktorý tu má fungovať a jednoducho nemôžeme sa tu hrať na to, že koho sú tie financie, že či sú to financie štátu alebo vúciek, lebo to sú tie isté verejné financie a tie isté verejné financie majú byť použité na to, aby sme tým ľuďom dokázali dať tú oporu. A ešte keď sa možno vrátim k tým platom opatrovateľiek, viete, dodnes tým, že oni mali vlastne v tých tabulkách také platy, ktoré boli nižšie ešte aj ako minimálna mzda. Ako som spomínala, my sme v KDH do Národnej rady ponúkli riešenia. Tieto riešenia boli zmietnuté zo stola vládnou koalíciou, hoci vláda si je vedomá, že tu máme ľudí, ktorí dostávajú menej ako minimálnu mzdu, čo je v rozpore so zákonom. Potom sa to všelijakým spôsobom proste doplňa cez nejaké osobné príplatky, ale to nie je riešenie jednoducho. My musíme nastaviť tie tabulky tak, aby táto práca, ktorá je absolútne kľúčová pre naše rodiny, bola zaplatená tak, ako má byť. A napríklad v Prešovskom samosprávnom kraji, ale to sú len zariadenia, ktoré patria priamo pod Prešovský samosprávny kraj, tak Prešovský kraj sa rozhodol teda, že priplatí tým opatrovateľkám. A tu chcem iba povedať, čiže postupne sa im tie platy zvyšovali a viedlo to aj k tomu, že mnohé tie ženy sa vrátili z toho zahraničia, aj pri tom, že tie platy stále nie sú nejaké, neviem, ako vysoké a porovnateľné s Rakúskom alebo tak, ale pre tie ženy aj tak tá hodnota, že môže byť doma a s tými svojimi deťmi, je veľká hodnota a keď z tých peňazí dokáže vyžiť, tak aj ten príklad z Prešovského samosprávneho kraja ukázal, že jednoducho tie matky sa radšej rozhodnú byť doma s tými deťmi. Čiže nehovoríme tu o nejakom obrovskom navýšení, ale aspoň minimálne postupnom navýšení, aby tie platy boli dôstojné. A teda ja som očakávala, že tá reforma tých sociálnych služieb bude nastavená presne tak, že dáme týmto opatrovateľkám tie platy, aby dokázali dôstojne vyžiť A na druhej strane, a to už je, myslím si, že taký minimálny cieľ, ktorý si môžeme dať, hej, keď nehovoríme o nejakých veľkých platoch, vysokých platoch. A teda samozrejme, aby tie platy nejak adekvátne rástli aj čo sa týka dĺžkou praxe, možno zvyšovaním si vzdelania, lebo tam tiež by to malo byť zhodnotenie, keď tie opatrovateľky prechádzajú, majú nejaké ďalšie kurzy. To je ďalšia vec, ktorá napríklad aj v tej stratégii európskej, ktorú som spomínala, my tam podporujeme, aby dostávali ďalšie vzdelanie, lebo tam sú mnohé veci, ktoré sa postupne menia v tej starostlivosti, aby tie opatrovateľky dokázali, ktoré napríklad aj uľahčujú tú prácu, ale aby dokázali tieto nové metódy zaviesť do tej práce. Čiže toto je veľmi dôležité a práve preto, aby sme vytvorili tú záchrannú sieť pre naše rodiny a aby sme spoločne zvládli tú situáciu, ktorú ste aj popisovali na začiatku, ktorá nie je jednoduchá dnes.
Tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Samozrejme, veríme a dúfame, že pozitívnym spôsobom, pretože skutočne pre mnohé ženy, ktoré môžu a ktoré chcú robiť opatrovateľskú službu, je oveľa dôležitejšia prítomnosť a život spoločne so svojou rodinou ako vyšší zárobok v niektorej inej krajine. Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme teraz hudobnú pauzu.
A napokon láska, láska k žene, k dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Bohu v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. V tomto bloku sa pozrieme na takúto vec, že zákaz spaľovacích motorov, ale ešte predtým, než k tejto téme prejdeme, v médiách v posledných mesiacoch, bolo to aj v Českej republike v predvolebnej kampani jedna z tém, sa hovorí o tzv. ETS 2 programe, čo je vlastne domácnosti už, kto má dom alebo nejaký typ kotla, tak bude musieť platiť nejaké peniaze naviac za to, čo vlastne vypúšťa do ovzdušia. Hovorí sa, strieľajú sa rôzne cifry od 1000 po 3000 eur ročne, že to bude stať jednu domácnosť alebo jeden dom. Aká je vlastne realita, v akom stave sme, aby sme sa hovorili viac vecnejšie ako populisticky?
Áno, chcem hovoriť k tomuto vecne, preto lebo ma veľmi mrzí toto zavádzanie zo strany vládnych predstaviteľov a vládnych strán, ktoré je strašením a klamaním občanov. A viete, strašenie a klamanie, to je taký závan neslobody a totality a nemôžeme si toto dovoliť. Treba hovoriť pravdu. Momentálne tu vidíme takú prestrelku, že kto je vlastne za to ETS2 zodpovedný, kde teda vládna koalícia usvedčuje opozičné strany, potom opoziční politici priniesli jasné dôkazy, ako vládni predstavitelia, ako Smeru, tak Hlasu podporovali ETS2 a rôzne politiky, Green Deal, Parížske dohody a tak ďalej, ktoré viedli k tomu rozhodnutiu ETS2 a aj ďalej transpozíciu tejto ETS2 na Slovensku. Čiže nemá zmysel tu pokračovať v tomto, že kto je za čo zodpovedný. A treba povedať pravdu, že áno, môžeme sa pýtať, že aké náklady ETS2 prinesie pre domácnosti. Opäť tie čísla od 1000 do 3000, to sú vymyslené čísla, lebo zo stratégie alebo prepočtov tejto konkrétnej vlády, teda vlády Smeru, Hlasu, SNS, hovorí sa, že to proste bude od nejakých 70 eur ročne po 140 maximálne, ale zabudli povedať aj to, že máme na to sociálno-klimatický fond a z tohto fondu my môžeme podporiť tieto domácnosti, aby vôbec tieto finančné prostriedky náklady nemali. Čiže to je jedna vec, že tu sa zabúda, keď sa povie A, zabúda sa povedať B, že my máme riešenia pre tieto rodiny. A zabúda sa hovoriť aj to, že kým sa tu teda naťahovala čas opozície s vládou, že kto je vlastne za to zodpovedný, tak KDH konalo. My sme vyzývali aj vládu, aby sa pripojila k takej iniciatíve členských štátov, ktorú hlavne viedla Česká republika a Česká vláda, aby sa tlačilo na prehodnotenie tejto ETS dvojky, aby sa tlačilo na to, aby sa nejakým spôsobom vyriešili tie možné dopady, ktoré vyplývajú zo zmien, ktoré nastali, odkedy sa ten zákon prijal do dnešnej doby. Treba povedať, že ten zákon bude platiť až za vyše roka, čiže my máme čas na to, aby sme ten zákon zmenili tak, aby nemal dopady na domácnosti a na našich občanov, hlavne v tejto ťažkej ekonomickej situácii. Takže namiesto kriku treba robiť kroky. My sme v KDH robili tieto kroky. Hovorili sme s predstaviteľmi hlavne českých vládnych strán, teda tej odchádzajúcej vlády, ktorí v Európskom parlamente tiež spolu aj s nami sme tlačili na predstaviteľov Európskej komisie, aby prišli s nejakými riešeniami. Minulý týždeň sa predstavili tieto riešenia, ktoré navrhujú rôzne cesty, ako zabrániť tomu, aby táto ETS2 mala dopad na peňaženky domácnosti. Nebudem tu zachádzať do detailov, lebo to sa ešte všetko bude tak ako keby precizovať, ale treba iba povedať to, aby sa ľudia nebáli, aby neverili tomu strašeniu zo strany vládnych predstaviteľov, ale jednoducho verili tomu, že aj Európska komisia, my v Európskom parlamente robíme všetko preto, aby to ten dopad na tie domácnosti nemal a už dnes existuje fond, z ktorého sa dá vykompenzovať tieto náklady tak, aby tie dopady neboli na pleciach občanov.
Tak uvidím, ako to pôjde, lebo to sa týka nielen Slovenska alebo Českej republiky, ale to sa týka celej Európskej únie, takže aj ľudia v iných štátoch ich sa to bude rovnako týkať, ale poďme k tomu zákazu spaľovacích motorov. Je to také na prvé počutie absurdné zakázať spaľovacie motory. Nebudeme riešiť dôvody, prečo sa k tomu nejako došlo, ale tento zákaz by mal platiť od roku 2035. Slovensko hlasovalo za tento zákaz. Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde asi najviac v prepočte na obyvateľa, najviac aut so spaľovacím motorom sa vyrobí. Čo to bude znamenať podľa vás pre bežných slovenských vodičov?
Viete, my v KDH sme od začiatku hovorili, že nemôžeme vnášať do ekonomiky ideológiu a zakázať spaľovacie motory a tváriť sa, že elektromobily sú zelené. Preto, lebo my vieme a je to dokazateľné a teraz sa nám podarilo presadiť túto diskusiu aj na európsku úroveň. Tlačíme na revíziu tohto nezmyselného zákona. A opäť neriešime tu strašenie ľudí, kriky, kto je za to zodpovedný. Áno, aj vládna koalícia, aj teda Slovensko ako také, aj opozícia, zvyšok teda opozície zahlasoval za ten zákaz spaľovacích motorov, KDH za to nehlasovalo a od začiatku, ako sa toto schválilo, sme sa snažili tlačiť na to, že jednoducho tento zlý krok Európskej únie musíme zmeniť a revidovať práve preto, že na Slovensku automobilový priemysel je to takou chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Štvrť milióna ľudí robí v automobilovom priemysle alebo v naväznosti na automobilový priemysel iba na Slovensku. Čiže je to sektor, ktorý dáva živobytie množstvu ľudí na Slovensku a práve preto je dôležité pristúpiť k automobilkám nie ideologicky, ale pragmaticky, ekonomicko, racionálne. Mm-hmm. A teraz, čo sa snažíme presadiť v rámci toho, tej revízie toho zákazu. Mne sa už podarilo presadiť prvý legislatívny krok, ktorý znamená to, že jednoducho tie automobilky sú oslobodené od tých pokút, ktoré mali platiť za to, že nepredali dostatočné množstvo elektromobilov v pomere teda k spaľovacím motorom, lebo ten pomer sa má stále meniť. Áno. Až teda od roku 2035 by sa mali predávať len elektromobily. Čiže to bol ten prvý krok, kde sme uchránili tie automobilky od toho, aby nemuseli platiť pokuty. Preto, lebo ten pokles, dokonca ten záujem o elektromobily veľmi klesá, čiže je jasné, že tie automobilky nemôžu toto naplňať. Druhý, a teda tie ďalšie kroky, ktoré chystáme momentálne, je, aby tie riešenia pri aj ochrane toho životného prostredia, čo je samozrejme legitímny cieľ, ale aby tie riešenia nás neklamali. Lebo podľa už aj dostupných dôkazov je jasné, že vlastne tie elektromobily presúvajú znečistenie do iných častí sveta. Že jednoducho my musíme hľadať riešenia, ktoré my to tak nazývame, že technologicky neutrálne. Je to komplikovaný termín, ale znamená to, že nemôžeme povedať, že dovolujeme takéto motory a zakazujeme takéto motory. To nie je technologicky neutrálne. My sme si stanovili nejaký cieľ, chceme chrániť životné prostredie, znižovať CO2 a dať teda možnosť automobilkám, aby napríklad investovali naďalej, lebo my sme zastavili ten výskum a vedu z tých spaľovacích motorov, aby boli emisne, teda nízkoemisné spaľovacie motory. Ten výskum tam prebiehal, tie biopáliva, syntetické paliva a tak ďalej, aby teda sme investovali do toho, aby tie spaľovacie motory sme nechali, ale aby teda produkovali menej emisí. Teraz, čo sa týka elektromobilov, viete, že elektromobil nie je uhlíkovo neutrálny. Jednoducho, Keď sa vyrába tá, alebo ťaží lítium niekde v Afrike, to obrovské znečistenie, ktoré sa tam spôsobuje, hlavne keď to robí väčšinou Čína, za akýchkoľvek ekologických katastrof, ktoré s tým súvisia, preto lebo nedávajú pozor na to, ich nezaujíma životné prostredie v Afrike, v Latinskej Amerike, tam, kde sa ťaží to lítium, devastujú životné prostredie, potom spracovanie takisto takým spôsobom, že to nie je uhlíkovo vyvážené, neutrálne, potom prevoz tých všetkých surovín hore-dole po svete. Ďalšia vec je veľká otázka. Ja som sa pýtala aj rôznych kolegov z toho progresívneho spektra, ktorí teda presadzujú a hája tieto elektromobily, že či elektromobil, ktorý dobíjate elektrikou, ktorá je vyrábaná v uholných elektrárniach, je zelený. Viete, to nie je zelený elektromobil. My musíme aj to započítať do toho, že nemôžeme sa tváriť iba, že keď to nemá výfuk, že to nemá, neprodukuje CO2. Čiže jednoducho aj spôsob výroby tej elektriky, ktorou sa dobíja ten elektromobil, musíme započítať do toho. A potom, keď si toto porovnáte, zistíte, že vlastne tie spaľovacie motory nie sú až tak, alebo neprodukujú až tak oveľa viac toho CO2, ako tie elektromobily. Ano. Čiže musíme do toho vniesť racionalitu, nejakú spravodlivosť, taký zdravý sedliacký rozum. Viete, toto nie je nejaká ťažká fyzika, veď toto základné proste racionálne uvažovanie, keď si pozriete, ako sa vyrábajú elektromobily, ako sa dobíjajú, čím sa dobíjajú a tak ďalej, tak zistíte, že jednoducho, keď chcete mať spravodlivý prístup a technologicky neutrálny, to znamená, že musíte sa pozrieť na obidve riešenia tak, že aby ste ich porovnali reálne a nie len na základe nejakých fiktívnych ideologických prístupov?
No tá ideológia pri fyzikálnych zákonoch sa jednoducho používa, ale nie je možné tie fyzikálne zákony oklamať. My sa posuneme ďalej k ďalšiemu bloku a to je stratégia LGBTIQ. Je to veľmi veľa písmenok. Niekedy to trvá dlho, pokiaľ to človek prečíta. A práve Európska únia, respektíve Európska komisia predstavila tento mesiac stratégiu rovnosti LGBTIQ+ na roky 2026 až 2013. Je tam jeden taký najkontroverznejší bod a to je podpora právneho uznávania pohlavia založeného na seba určení bez vekových obmedzení. Čo to znamená?
Áno, táto stratégia, aj my sme upozorňovali na to, že jednoducho tá novela ústavy sa pravdepodobne prijala v hodine 12. Preto, lebo jednoducho táto stratégia Európskej komisie zásadným spôsobom zasahuje do toho, čo je kompetencia členských štátov. Jednoducho Európska komisia, Európska únia nám tu nemôže diktovať nejaké ideologické tlaky o tom, že kto, kedy, akým spôsobom si má meniť pohlavie, koľko pohlaví máme akceptovať a vniesť do zákonu naša legislatíva. A treba povedať, že ešte pred tou ústavnou zmenou, ale vždy uznávala len dve pohlavia. Mm-hmm. Áno, máme situácie, ktoré kde sa narodí dieťa, ktoré kde sú nejaké medicínske vážne problémy pri tom, aby sa jasne určilo to pohlavie hneď, alebo proste treba tam urobiť nejaké medicínske zásahy. Ale viete, toto majú riešiť odborníci a lekári. Toto nemajú riešiť verejná mienka, európske inštitúcie, ktoré nikdy nedostali na to ani žiadnu kompetenciu. Jednoducho, my požadujeme, aby Európska únia, európske inštitúcie sa venovali tomu, na čo Európska únia vznikla. A to sú ekonomické témy, ochrana mieru, podpora ekonomiky, spoločný jednotný trh, aby sa hospodársky ľudia posúvali dopredu, aby sme sa ekonomicky posúvali dopredu, aby sme boli konkurencieschopní voči ďalším krajinám, gigantom, totalitným režimom, ktoré na nás tlačia ako Čína a tak ďalej a tak ďalej. Toto je dôvod, prečo vznikla Európska únia a nie preto, aby nám tu niekto diktoval, ako má vyzerať rodinné právo, alebo akým spôsobom máme riešiť takéto morálne, eticky a medicínsky náročné otázky.
Áno.
A ešte poviem jednu vec v tejto súvislosti, že krajiny, ktoré si prešli ako takou ideologizáciou otázky pohlavia, už začínajú robiť kroky späť. Napríklad Veľká Británia, ktorá má progresívnu vládu, začína chrániť deti, aby sa nemali dostupné tie pubertálne blokátory napríklad. Dokonca najvyšší súd vo Veľkej Británii jasne stanovil, že pohlavie je biologické pohlavie, že žena je len biologická žena. Čiže to, čo sme si my teraz dali do novely ústavy, to napríklad už aj rozhodol najvyšší súd vo Veľkej Británii na základe chýb, ktoré tá krajina urobila, kde vidia, aké tragické situácie to viedlo, hlavne k deti malých, malé deti, neplnoletých, kde sa snažili zmeniť si svoje pohlavie a napokon neboli šťastní a už nie je cesta späť. Čiže toto sú ťažké situácie pre tie rodiny, pre tú celú spoločnosť a treba ich riešiť čo najcitlivejšie, z úcty aj k tým ľuďom a nie takýmito ideologickými tlakmi. Napokon, ako to, čo tu Európska komisia v tej svojej stratégii si dáva ako nejaký cieľ, je, teda ako som povedala, v rozpore s tým, čo sú kompetencie Európskej únie. Áno, oni sa začali obhajovať, že veď to nie je legislatíva. Ale viete, mne ako politikovi, mne je jedno, či to je legislatíva alebo nie je legislatíva. Ja jednoducho si neprajem ako zástupca občanov, aby tu Európska komisia riešila niečo, na čo nemá kompetencie. Tí úradníci, ktorí pracovali na tejto stratégii, tí moji kolegovia, ktorí tam budú donekonečna o tom diskutovať v Európskom parlamente, tí sú platení za niečo iné. Nie za toto, aby tu tlačili na členské štáty, aby si mohli dokonca deti zmeniť pohlavie na základe seba určenia. Jednoducho, a toto nie je ani v tých liberálnych krajinách schválené. Ani jedna krajina to nemá tak, že deti na základe len seba určenia si môžu zmeniť pohlavie. Čiže toto je neakceptovateľný tlak zo strany Európskej komisie. A ja poviem ešte jednu vec. Európska komisia asi keď zistila, že urobila chybu, tak vyšla z komunikáciou, kde teda obvinila tých, ktorí hovoria o tom, čo je v tej stratégii, že sú to nejakí dezinformátori, a že to je dezinformácia, a tvrdí, že nepresadzuje zmenu pohlavia. Tak ona tvrdí, Európska komisia si dá vyhlásenie, že nepresadzuje zmenu pohlavia, a do vlastnej stratégie si napíše presne citát, že podporiť rozvoj zákonov pre úradnú zmenu pohlavia založených na sebaurčení, ktoré sú bez vekových obmedzení. Tak viete tu potom, kto tu klame. A ja ešte chcem povedať k tomuto jednu veľmi dôležitú vec. Pre KDH, aj pre mňa osobne, je veľmi dôležité, aby sme chránili projekt Európskej únie tak, ako vznikol. Založili ho kresťanskí demokrati, otcovia zakladatelia, Robert Schuman, Konrad Adenauer a tak ďalej a tak ďalej. To boli hlboko veriaci ľudia, kresťania, ktorí vložili tie kresťanské základy do tej Európskej únie, do toho celého projektu, kde jasne ho chránili pred akýmikoľvek ideologickými tlakmi, aj tým princípom subsidiarity, že veľmi také chúlostivé, morálne, etické otázky, rodinné právo, vzdelávanie, to všetko, čo je veľmi citlivé a má sa to rozhodovať čo najbližšie k človeku, tak to nechali v kompetencii členských štátov. Takto jedine môže Európska únia slúžiť pre dobro človeka, že budeme rešpektovať to, čo je úloha EÚ a to, čo je úloha členských štátov. Vychádza to aj zo sociálnej náuky cirkvi, ten princíp subsidiarity, vlastne s ním prišla cirkev a sociálna náuka, a vieme, že tak je to dobré a správne. A ja by som aj bola veľmi rada, keby sme chránili ten projekt Európskej únie pred takýmito ideologickými tlakmi, lebo len tak ten projekt bude naďalej slúžiť pre dobro človeka.
Európska komisia ale trvá na tom, že toto nie je návrh zákona, len nezáväzná stratégia, čo je také zvláštne, ale okej. Slovensko, ako ste vy už uviedli, nedávno schválilo novelu ústavy, ktorá hovorí o dvoch biologicky určených pohlaviach, mužovi a žene. Dokáže sa táto úprava v našej ústave sa nejako vyrovnať s tou stratégiou Európskej komisie? Alebo tak ešte jednoduchšie, či nás chráni táto naša ústava, tento dodatok, pred takýmito návrhmi?
Práve preto KDH presadzovalo túto novelu ústavy a tie jednotlivé články, aby sme chránili Slovenskú republiku pred ideologickými tlakmi, a že či to už je Európska únia, Rada Európy, OSN alebo ďalšie organizácie, preto lebo cítime tie tlaky. Ja musím povedať, že pre mňa je nepochopiteľné, lebo momentálne Rada Európy nedávno schválila dokument, kde teda uznáva aj tretie pohlavie, a predstavitelia našej vládnej koalície, ktorí zahlasovali za novelu ústavy, zároveň zahlasovali v Rade Európy za tento dokument, ktorý teda tvrdí, že existuje aj tretie pohlavie. A je to pre mňa nepochopiteľné, a práve preto pri všetkých týchto toho tlaku tej európskej stratégie, pri týchto otázkach, kde vidíme ten tlak z Rady Európy, ktorému žiaľ vládni predstavitelia podľahli, si hovorím, že dobre, že sme prišli s touto novelou ústavy, a bolo to v hodine 12. Preto, lebo práve ten článok, ktorý hovorí o zvrchovanosti v týchto kultúrno-etických otázkach, je nesmierne dôležitý. Áno, komisia sa hájí, že veď to je len nejaká stratégia, že čak to nie je legislatíva. Lenže zabudli povedať to, že na ciele, aby dosiahli tieto ciele, ktoré si stanovili v tejto stratégii, čiže aj zmena pohlavia u maloletých na základe seba určenia, navýšili finančné prostriedky na dvojnásobok, čiže až 3,6 miliardy ide Európska komisia dať na projekty, ktoré majú presadzovať ciele tejto stratégie. Čiže ja si myslím, že môžeme sa hádať o tom, že či Európska komisia vôbec má prichádzať s takouto stratégiou a potom sa obhajovať, veď to nie je legislatíva. Ako som ja už som tu pred chvíľkou povedala. Mm-hmm. Viete, to nie je o tom, že však to je, nie je legislatíva, čiže to môžeme. Oni to nemajú robiť, preto lebo daňoví poplatníci Európskej únie, naši občania a tak ďalej, všetci sa skladajú na to, aby tam fungovala tá Európska komisia, Európsky parlament, tie európske inštitúcie. A toto sú hodiny a hodiny práce mnohých úradníkov, politikov, ktorí tam strávia hodiny nad týmito stratégiami, ktoré nie sú v kompetencii EÚ. Čiže to nie je len otázka toho, že či to má, s tým môže, mm-hmm. a veď to nie je legislatíva. Ja si neprajem, ako politik, ktorý zastupuje občanov na Slovensku, ktorí mi dali mandát, aby nikto na európskej úrovni míňal svoj plat, lebo za to dostávajú peniaze, na to, aby robil niečo, na čo nedostal kompetenciu, aby presadzoval takéto ideológie. Po prvé, po druhé, keď si hovorí Európska komisia, že to je len nejaká stratégia, ktorá vlastne nemá na nič dopad, tak potom nemôže povedať, že na tú stratégiu ide investovať 3,6 miliardy. Viete, to je obrovská suma peňazí, a navýšiť vlastne oproti minulému obdobiu na dvojnásobok, mm-hmm. lebo cez toto práve idú financovať tie mäkké projekty, rôzne mimovládky, rôzne organizácie, rôzne inštitúcie, ktoré tu budú presadzovať ciele tejto stratégie, čo medzi iným tam komisia jasne napísala, je zmena pohlavia aj u maloletých na základe sebaurčenia.
Tak tie trendy sú rôzne. Uvidíme, ktorý nakoniec preváži, respektíve kde preváži viac toho zdravého rozumu a tých aj kresťanských hodnôt pred takou jednoduchou ideológiou. Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali s europoslankyňou z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo, hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom, ako prázdny stôl bez vás. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Milovaná dcera, si v mojich očiach krásna, svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý, nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva.